რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას, დილის საუბრები გადაცემას გაუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი. საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური დასრულდა და ელექტრონული საშუალებით ქვეყნდება წინასწარი შედეგები არჩევნებისა, გულისხმობს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებს. ამ დროისთვის სპეციალურ ვებ საიტზე results.cec.gov.gov ამ საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად შემოსულია მონაცემები უბნების 99.87%-დან, ანუ თითქმის დასრულებულია მონაცემების მიღება და შედეგები ასეთია: გრიგოლ ვაშაძე 40.46%, ხმებისა სალომე ზურაბიშვილი 99.54%, ამრჩეველთა ხმებისა მიიღო მან. ეს რაც შეეხება ოფიციალურ წინასწარ მონაცემებს, მონაცემები წინასწარად ითვლება, ვიდრე არ დასრულდება საჩივრების განხილვის პროცესი და საბოლოო შედეგი ფორმალურად არ გამოცხადდება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ. ბოდიშკერდით. რაც შეეხება სხვა ინფორმაციას, კერძოდ არჩევნების დღის მიმდინარეობის შესახებ, ჩვენ დიდწილად მოგაწოდეთ ინფორმაცია გუშინდელ და წუხანდელ ეთერებში, ასევე ჩვენს საიტზე, სოციალურ ქსელებში, ჩვენს გვერდებზე და ამ გადაცემაშიც გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს. და მინდა გადაცემა დავიწყო, ხო, მანამდე გეტყვით, რომ დღეს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება გამოაქვეყნებს ხმების პარალელური დათვლის შედეგებს. ეს მონაცემები განსხვავდება მათი მიღების მეთოდით, განსხვავდება exit poll-ებისგან. ეს არის სწორედ ის, როგორც ქვია, პარალელური დათვლა ხმებისა, კერძოდ უბნებზე, და ეს მონაცემები ჯამდება შემდეგ და ქვეყნდება ის ფედის მიერ, და ეს მოხდება დღეს. დღეს ასევე საერთაშორისო დამკვირვებლები გააკეთებენ თავიანთ წინასწარ შეფასებას საარჩევნო დღისა, შუა დღისას გახდება ეს ცნობილი და მოგაწვდით ინფორმაციას, თუ როგორ აფასებენ უცხოელი დამკვირვებლები, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მეორე ტურის ჩატარებას. მანამდე კი მინდა შევეხოთ ერთ ამბავს, კერძოდ ლაგოდეხის ამბავს, რადგან ვრცელდებოდა მთელი დღის განმავლობაში ინფორმაცია საქართველოს სხვადასხვა ადგილიდან მეტნაკლების სიმწვავის შესახებ, მეტნაკლების სიმწვავის დარღვევების შესახებ. ლაგოდეხს რაც შეეხება, აქ მთლად სროლაზე იყო საუბარი. ჩვენ მოგაწოდეთ თქვენ ინფორმაცია და სხვა მედია საშუალებებითაც შეიტყობდით. სატელეფონო ხაზზეა გიორგი ალადაშვილი, ჩემი კოლეგა ლაგოდეხიდან. დილო მშვიდობის, გიორგი.
დილამშვიდობის, ნინო. დიახ, აი წულხელ 23 საათსა და 30-ზე დაახლოებით ეს დრო იყო, როდესაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლაგოდეხის ოფისის მიმდებარე ტერიტორიაზე სავარაუდოდ ცეცხლსასროლი იარაღიდან გაისროლეს და ეს გასროლა მოხდა ჰაერში, არავინ არ დაშავებულა. გაერთიანებული ოპოზიციის პრეზიდენტობის კანდიდატის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა გურამ კაკალაშვილმა მაშინვე გვითხრა, რომ გასროლა მოხდა პარტია ქართული ოცნების ავტოკოლონიდან, რომელიც ლაგოდეხის ქუჩებში მოძრაობდა მას შემდეგ, რაც ტელეკომპანიებმა exit poll-ის შედეგები გამოაქვეყნეს და რომლის მიხედვითაც არჩევნების მეორე ტურში სალომე ზურაბიშვილი ლიდერობს. კაკალაშვილმა თქვა, რომ გასროლა მოხდა Mercedes-ის მარკის ავტომობილიდან, მათ იციან მანქანის ნომრებიც და ყველა ინფორმაცია წუხელვე მიაწოდეს სამართალ დამცავებს. ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან თითქმის 3 საათი მიმდინარეობდა საგამოძიებო მოქმედებები, იქ რამდენიმე ეკიპაჟი იმყოფებოდა პოლიციის. პარტია ქართული ოცნების ლაგოდეხის ოფისში, ლაგოდეხში, სადაც სალომე ზურაბიშვილის შტაბიც მუშაობს, დაგვიდასტურეს წუხელვე, რომ გასროლა მოხდა მათი მხარდამჭერების ავტოკოლონიდან, თუმცა შტაბის წარმომადგენლის გიორგი ედიშერაშვილის თქმით, გასროლა არ მომხდარა უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობის შტაბის მიმართულებით.
ხო, რასაც ამბობდა შენი რესპონდენტი, ხო, ოპოზიციიდან.
დიახ. რაც ამბობდა ოპოზიციიდან, დიახ, და გასროლა მოხდა არა ცეცხლსასროლი იარაღითო, არამედ პნევმატური იარაღიდან, ეს ინფორმაცია დაადასტურეს ქართულ ოცნებაში. კახეთის პოლიციამ დაიწყო გამოძიება წუხელვე და შინაგან საქმეთა სამინისტროში გვითხრეს, რომ გამოძიება მიმდინარეობს 216 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც ფესროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა გამოყენებას გულისხმობს. წუხელვე 21 წლის მამაკაცი შეაჩერეს, რომელიც აი ამ ნაციონალური მოძრაობის ოფისის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული სასტარტო იარაღიდან ისროდა. რამდენჯერმე მოახდინა გასროლაო, პოლიციამაც დაადასტურა ეს ინფორმაცია. იარაღი ნივთმტკიცება დამოიღეს და ეს პირი გადაიყვანეს პოლიციის განყოფილებაში გამოკითხვაზე.
იმ პირველ ამბავს რაც შეეხება გიორგი პოლიციის მოქმედებაზე მაინტერესებს, იყვნენ ვთქვათ ნახეს მასრები ან ასე შემდეგ?
მასრები ნახეს ნაციონალური მოძრაობის ოფისი საქართველოს აზერბაიჯანის მოკლედ მთავარ ავტომაგისტრალზე მდებარეობს, რომელიც საქართველოს აზერბაიჯანს უკავშირდება და ეს არის ცენტრალური გზა. აი ამ გზაზევე ეყარა, შედეგად გადაკეტილი იყო დაახლოებით 40 წუთის განმავლობაში ეს გზა, ავტომობილებს არ ატარებდნენ, რადგან მიდიოდა საგამოძიებო მოქმედებები. სწორედ აქ ნახეს ის მასრები, რაც გაისროლა, როგორც პოლიცია ამბობს, 21 წლის ახალგაზრდამ. სროლის ხმა გუშინ დღის განმავლობაში გურჯაანშიც იყო, ხმა დაისმა. ეს ჩუმლაყის 19 საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. ამ შემთხვევაშიც ნაციონალური მოძრაობის მიერ გაკეთდა ასეთი განცხადება და თქვეს, რომ გასროლა მოხდა იმ ავტომანქანის მისამართით, რომელშიც იმყოფებოდა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ძმა დავით სააკაშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გასროლის ფაქტი ამ შემთხვევაში დაადასტურა, გურჯაანის შემთხვევაში, თუმცა პოლიტიკურ მოტივები გამორიცხეს და თქვეს, რომ მამაკაცი იყო არაფხიზო მდგომარეობაში და ის უმისამართოდ ისროდა. ნათია მეზრიშვილმა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გააკეთა ასეთი განცხადება და ამ შემთხვევაში 216 მუხლით დაიწყო გამოძიება. ოპოზიცია თვლის, რომ ასეთი ფაქტები ისახავდა, მათი მიზანი იყო, რომ მომხდარიყო ოპოზიციის დაშინება და მათი მხარდამჭერების დაშინება.
ერთი კითხვა მაქვს გიორგი, ეს არჩევნების დღე იყო და ღამე, ზოგადად ასე როგორ თქვა, ეს სროლა ესე მთვრალზე თუ ნასვამზე და ასე შემდეგ, ესეთი ჩვეულებრივი ამბავია?
ბუნებრივია, არ არის ჩვეულებრივი ამბავი. ჩვენ 24 საათიან რეჟიმში ვმუშაობთ და მოვიპოვებთ ინფორმაციას, ასე არისვრიან სხვა წრეებში და არ ყოფილა და სხვათა შორის მე არ მახსენდება, ვთქვათ, წინა არჩევნებით, წინა 2-3 არჩევნები რომ ავიღოთ, როდესაც ვთქვათ გასროლა მომხდარიყოს ან საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ან შტაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასეთი ფაქტები ბოლო პერიოდში აღარ დაფიქსირებულა.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი. გიორგი ალადაშვილი გვერთვებოდა ჩემი კოლეგა ლაგოდეხიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაგრძელებს გადაცემას, რადგან ასეთი ტიპის ადამიანს დარღვევა აღარ ჰქვია, დანაშაულზე ლაპარაკობდით უკაცრავად. გავაგრძელებ ამ ინფორმაციას. გარდა ამ ამბისა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გუშინ გავრცელა ინფორმაცია, რომ დაწყებულია გამოძიება სავარაუდო დანაშაულის 11 ფაქტზე არჩევნების დღეს მომხდარზე. ლაპარაკობ თბილისში ერთ-ერთი საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტევე პირველი ჟურნალისტის ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტზე დაიწყო გუშინ გამოძიება. დადგენილია სავარაუდო დანაშაულის ჩამდენი პირი. ცხეთაში ერთ-ერთი საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტზე დაიწყო ასევე გამოძიება. უკვე გამოკითხული არიან ინციდენტის მხარეები, რომლებიც სხვადასხვა ვერსიაზე ლაპარაკობენო. ადიგენში გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლების ავტომანქანების საბურავების დაზიანების ორ ფაქტზე დაიწყო გამოძიება. ბათუმში საარჩევნო და იქ ადიგენის სამბავზე მიმდინარეობს დანაშაულის ჩამდენი პირების დასადგენად მოქმედებებიო. ბათუმში საარჩევნო უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების ორ ფაქტზე დაიწყო გამოძიება და გამოკითხულები არიან დაზარალებულები. არ იკვეთება არც ერთ ფაქტზე დანაშაულის ნიშნებიო, თუმცა გრძელდება მოქმედებების საგამოძიება. თბილისში ვაკესაბურთალოს რაიონში მომხდარ ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტზე დაიწყო გამოძიება, ასევე გამოკითხულია დაზარალებული და ფაქტის შესახებ ინფორმაციის მქონე მოწმეები. მათთვის უცნობი იყო გუშინდელი პოზიციით დანაშაულის სავარაუდო ჩამდენი პირის ვინაობა. ქვემო ქართლში მარკირება გავლილი პირების მიერ განმეორებით ხმის მიცემის მცდელობის ფაქტზე ასევე გამოძიება დაწყებული. ასეთი 9 შემთხვევა გამოვლინდაო, იუწყება შინაგან საქმეთა სამინისტრო. თბილისში ლილოს დასახლებაში მომხდარ ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტზეა დაწყებული გამოძიება, გამოკითხულები არიან დაზარალებულები. დანაშაულის ჩამდენი პირის დასადგენად მიმდინარეობს მოქმედებები. აბაშის საარჩევნო ოლქში მეათე უბანში ქართული ოცნების საკრებულოს წევრის მიერ ხმის მიცემის ფარულობის შესაძლო დარღვევის ფაქტზეც მიმდინარეობს გამოძიება. დუშეთში საარჩევნო უბანში მომხდარ ქურდობის ფაქტზეა გამოძიება დაწყებული და ჩუმლახში მომხდარ ინციდენტს რაც შეეხება ფაქტზე გამოძიება დაწყებულია 236 მუხლით. ამ ეტაპზე მოწმეებთან გასაუბრებით ირკვევა, აღნიშნულს კავშირი არ აქვს არჩევნებთან, ამ მოწმეებთან, მოწმეების ინფორმაციის თანახმად, და არ გამოიკვეთა პოლიტიკური მოტივიო გასროლა განხორციელდა ჩუმლაყის 19 საარჩევნო უბნიდან მოშორებით მდებარე დასახლებულ უბანში. ეს რაც აღნიშნა ასევე უკაცრავად ჩემმა კოლეგამ არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქის მიერ სასიგნალო იარაღიდან. გარდა აღნიშნულისა, პოლიციამ გუშინ ადმინისტრაციული წესით დააკავა არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქე, რომელიც სოფელ ქესალოში საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე უმისამართოდ იგინებოდა. იგი არ დაემორჩილა პოლიციელთა კანონიერ მოთხოვნას, რის გამოც ადგილზე დააკავეს. ეს არის ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსი. ვაგრძელებ გადაცემას. რაც შეეხება სამართალდამცავთა მოქმედებას, გუშინ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საიას ხელმძღვანელმა, მე მგონი სწორად მახსოვს, რომ სწორედ საიას ხელმძღვანელმა აღნიშნა, ასე ვთქვათ, სამართალდამცავების ადეკვატური მოქმედება, რადგან ბოდიშს გიხდით ჩემი ხმის გამო, აღნიშნა საგანგებოდ, რადგან მათ ჰქონდათ დამკვირვებლებს ბუნებრივია, რადგან ისინი დარღვევებს ავლენდნენ მთელი დღის განმავლობაში, კომუნიკაცია სამართალდამცავებთან, და მან ეს დადებითი მხარე აღნიშნა სულხან სალაძემ. გუშინ ღამით რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდზე გავიდა გადაცემა პირდაპირ ეთერში, რომლის ნახვა, რომლის ჩანაწერის ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს საიტზე რადიო თავისუფლება მოძებნეთ ფეისბუქში. ყავდა არაერთი სტუმარი და ვაფასებდით როგორც არჩევნების დღეს, ისე წინასარჩევნო გარემოს და ისე იმ გამოწვევებს, რაც არის უკვე საპრეზიდენტო არჩევნების დღიდან მომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე. გამოწვევებს როგორც პოლიტიკოსებისთვის, ასევე მთლიანად საზოგადოებისთვის, პოლიტიკოსების ჩათვლით ბუნებრივია, და ეს საკმაოდ საინტერესო საუბრები იყო და შეგიძლიათ ამ ჩანაწერის ნახვაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დღეს სტუდიაში სტუმარი არ ყავს. შეგიძლიათ ეთერში დარეგვა თქვენი მოსაზრებების გამოხატვა, რა თქმა უნდა, 2988-327-ზე. და ახლა სატელეფონო ხაზზეა ორგანიზაციის მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენელი ირმა ბასილაშვილი. ეს ორგანიზაცია აკვირდებოდა არჩევნებს რამდენიმე, ასე ვთქვათ, უბანში, საგანგებოდ შერჩეულ უბნებში, გულისხმობ უმცირესობებით, მეტწილად უმცირესობებით დასახლებულ საარჩევნო უბნებში, და ამას აკეთებდა წინა ტურის განმავლობაშიც. საინტერესო ამ დაკვირვების შედეგები, რადგან ძალიან აქტიურად ისინიც, როგორც სხვა დამკვირვებლები ადგილობრივი, მთელი დღის განმავლობაში გუშინ აქვეყნებდნენ ინფორმაციას მათ მიერ აღმოჩენილ დარღვევებზე. ქალბატონო ირმა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
თუ შეიძლება თავად რომ ბრძანოთ, სად რამდენი დამკვირვებელი იყო თქვენი გუშინ უბნებზე და სად იმყოფებოდნენ ისინი?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, რომ მეორე ტურის არჩევნებს ჩვენ ვაკვირდებოდით, როგორც ყოველთვის ვაკვირდებით, ეს არის ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი. კერძოდ ეს იყო ხუთი ოლქი, ქვემო ქართლიდან იყო გარდაბანი და მარნეული, ხოლო სამცხე-ჯავახეთიდან ახალციხე, ახალქალაქი, ინოწმინდა. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ვაკვირდებოდით მოკლევადიანი დამკვირვებლების 234 წარმომადგენლის მეშვეობით. მათ შორის იყვნენ როგორც საუბნო კომისიის დამკვირვებლები, ასევე მობილური ჯგუფის და ასევე საოლქო საარჩევნო და ცესკოს დამკვირვებლით. რაც შეეხება,
რა იყო ძირითადი დარღვევები, რაც თქვენმა დამკვირვებლებმა აღმოაჩინეს?
შეიძლება ითქვას, რომ დილიდან დაიწყო იმით, რომ მხოლოდ ერთი შემთხვევა იყო, როდესაც ჩვენ დამკვირვებელს არ უშვებდნენ უბანზე. შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, ეს ეხებოდა როგორც პროცედურულს, ეს იყო ძირითადად წილის ყრასთან დაკავშირებული. შემდგომ უბნის გახსნიდან მოყოლებული 8 საათამდე იყო ასევე პროცედურული რეგისტრატორებთან დაკავშირებული პრობლემები და საკურველია ისე და ისე ნაკადის მარეგულირებელთან დაკავშირებული პრობლემები. ანუ ძირითადი ხასიათი ეს იყო, პროცედურული ხასიათი დარღვევები იყო.
რით განსხვავდებოდა ესე ვთქვათ პირველი ტურის სურათი, რომელიც თქვენ უკვე შეჯამებული ჰქონდათ, გუშინდელი მდგომარეობისგან? შეიძლება ამ შედარება
პირველ ტურთან შედარებით, რასაკურველია, მე მგონი ყველა დამეთახმება, რომ ეს იყო საკმაოდ დაძაბული ტური, მეორე ტური. ჯერ კიდევ მეორე ტურის წინა საარჩევნო პერიოდით გამორჩეული იყო იმ დაპირისპირებებით, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ კიმოგეხსენებად, იგივე სამცხე-ჯავახეთში რა შემთხვევებიც მოხდა და დღემდე მიმდინარეობს, რასაკურველია გამოძიება და ჩვენ უწყებათა შორის კიდევ მოვთხოვთ კიდევ ერთხელ ამ გამოძიებებთან დაკავშირებით შედეგებზე. რა შედეგები მოყვა ამ გამოძიებას, იმიტომ რომ ჯერჯერობით დასრულებული არ არის ეს ყველაფერი და აი ამის ფონზე რასაკვირველია დაძაბულობა იმატა. უფრო მეტი დაძაბულობა იყო რასაკვირველია არჩევნების დღეს, თუმცა ვფიქრობთ, რომ მაინც საერთო ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ არა ის გამოკლებით ოლქები, რომელიც იყო და გარკვეული ხარვეზები იყო და დაძაბულობა იგრძნობოდა, განსაკუთრებით ამას მარნეულზე ვიტყოდით ჩვენ, იმიტომ რომ ახალქალაქში არც ისე. შეიძლება ვთქვათ, რომ იმ სამონიტორინგო არეალში, სადაც ჩვენ ვაკვირდებოდით, შეიძლება ითქვას, რომ შიგ ვითარებაში მიმდინარეობდა კენჭისყრის პროცესი.
Ირმა, რა მინდა კითხოთ, ზოგადად აი ამ ტიპის უბნებზე დაკვირვების შედეგად რა არის თქვენი დასკვნა, თქვენი ორგანიზაციის ხედვა, რა არის ტიპური დარღვევები, რა არის გამოწვეული ვთქვათ არაკვალიფიციურობით, რა არის გამოწვეული სხვა რამ მიზეზებით? აი სწორედ ეს მაინტერესებს თქვენგან.
ისიც არის ამ ეტაპზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დავუშვათ იგივე ყოველთვის ამ ოლქებს ვაკვირდებით და შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ ამ ეტაპზე ახალქალაქისკენ ყოველთვის, როდესაც იყო პრობლემები ახალქალაქში, მაგალითად ის ხარვეზები უფრო ნაკლებად არის დაფიქსირებული ვიდრე მარნეულში. მარნეულში უფრო კომუნიკაციასთან დაკავშირებული იყო ისევ და ისევ, ამ ეტაპზე ალბათ მოგეხსენებათ, რომ თავმჯდომარეებიც ახალი არჩეულები იყვნენ. შეიძლება ეს იყო დაძაბულობის ფონზე მიმდინარეობდა ეს ყველაფერი, შეიძლება ახალი არჩეული თავმჯდომარეები იყვნენ და აქედან გამომდინარე. ცოტა კი მარნეულთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ ენობრივი ბარიერიც არის რასაკვირველია და აი ესეც იწვევს ხოლმე, რომ ენობრივი ბარიერის გამო ხდება ხოლმე რაღაც კომუნიკაცია უფრო ნაკლებად ხდება ერთმანეთში, უბრალოდ ვერ უგებენ ერთმანეთს და ხშირად ხდება ესეთი რა. თუმცა შემდგომ მაინც ხდება ისე, რომ ჩვენი მითითებები და შენიშვნებს ითვალისწინებენ ყოველთვის. თუმცა ამიტომაც არის ალბათ, რომ სულ დაიწერა ხუთი საჩივარი 42 ინციდენტიდან. დანარჩენ შემთხვევაში მოხდა ისე, რომ ადგილზე ვეკმაყოფილდებოდა ან მიჩიცებას, როდესაც ვაძლევდით, ყოველ შემთხვევაში ითვალისწინებდნენ. ხუთი საჩივარი იყო შესული და ერთი არის აქამდე დაკმაყოფილებული, დანარჩენი გადასულია ყოფში.
და ალბათ თქვენი ორგანიზაციის სპეციფიკიდან გამომდინარე თქვენი დამკვირვებლები ალბათ დიდი ნაწილი მაინც ფლობს იმენებს სადაც ესე ვთქვათ იმყოფებიან რომელიც აქტუალურია იქნება ეს ვთქვათ უფრო სოფურენოვანი რუსული თუ
ფლობს ყოველთვის როდესაც ვარჩევთ კრიტერიუმი არის ასეთი რომ მინიმუმ ეს არის რუსულის ცოდნა სამწუხაროდ აქამდეც ეს არის ერთ-ერთი საკომუნიკაციო ენა ჩვენ შორის და კიდე ასევე ვითხოვთ რომ კარგია სასურველია რასაკვირველია იცოდნენ ეს სპეციფიური ენა აზერბაიჯანული და სომხური ასევე ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ამ პროცესებში სადამკვირვებლო მისიაში ჩავრთოთ ადგილობრივი მოსახლეობა აზერბაიჯანელები და სომხები ეთნიკური სომხები
რათა
მათაც მიიღონ ამ პროცესებში მონაწილეობა და უფრო მეტი გაიგონ და ამით უფრო მეტი ინფორმირებულები მეტად ინფორმირებულები იყვნენ არჩევნებთან დაკავშირებით და ყველანაირად ვცდილობთ მათ ჩართვას ასე რომ ჩვენ სადამკვირვებლო მისიაში თუ ნებისმიერს ექნება ვისაც ექნება სურვილი შეუძლიათ ნახონ რომ ჩვენს მისიაში იყვნენ როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა ქვემო ქართლიდან ასევე სამხრეთ ჯავახეთიდან
ირმა, როგორც ვიცით, სულ მალე დღეს გამოაქვეყნებთ თქვენ, ასე ვთქვათ, წინასწარ ანგარიშს, ხო, რომელ საათზეა დღეს?
ჩვენი ანგარიში არის 12-ის ნახევარზე.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ირმა ბასილაშვილი, ორგანიზაციის სახალხო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენელი გვერდთვებოდა გადაცემაში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ჩანაწერი, გუშინ აწყვეტი ფრაგმენტი, გუშინდელი გადაცემის სმენელია ხაზზე, თუ შეიძლება. დილამშვიდობის ეთერში ხართ? გამარჯობა.
გამარჯობა, ალბატონო რინო.
მოგესალმებით, გისმენთ.
ციცე რა მაინტერესებს, ძალიან კარგია რომ სტუმარი არა
კაც.
მაინტერესებს, აი რა მოხდა ეს? ეხლა გამარჯვებული პრეზიდენტი რომელიც ჩვენ ყავს საფრანგეთიდან, ხო დემოკრატიული ქალაქიდან, სახელმწიფოდან. როგორ შეაფასებს პირველ ტურს, მეორე ტურსთან განსხვავებით, რომელიც გაცილებით უფრო პროგრესული იყო 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებთან მიმართებაში, ვიდრე მეორე ტური, რომელიც იყო კბილი კბილის წინ, თვალი თვალის წინ მთელი ძალადობის პაკეტით და უთავდებოდა 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს და მასთან ასოცირებულ შევარდნა დიდროინდის საპრეზიდენტო არჩევნებს. მას ეყოფა თუ არა ძალა იმისი, რომ დაგმოს ის ძალადობა, რაც პრაქტიკულად განხორციელებული იყო მეორე ტურში და არ მეგონა ნეთ ოპოზიციის ყოფილი, რა ქვია, დემოკრატიის დასთან მებრძოლი არასამთავრობო წარმომადგენლები კოორდინატორებად დაჭდებოდნენ ავტოგასამართ სადგურებში, უბრალოდ გასამართლებლად ავტობუსების სადგურებში და დაიწყებდნენ მოსახლეობის რაოდენობის თუ რამდენი ავტობუსი წავიდა. ესეთი რაღაცა თუ მოხდებოდა ამ არჩევნებზე მეორე ტურის შემდეგ, ეს უბრალოდ ჩემთვის გამოუგნებელი, მე ვარ ნეიტრალური მხარდა, არც ესა დაუჭედი მხარი არ მიგონდა ყოფილიყავი მხარე, ოღონდ აი მაინტერესებს, იქნება რაღამ ჩვენ არ შეგეძლო იმის გაკეთება, რომ მეორე ტურში მაინც მოსულიყვნენ ეს ბოლო არჩევითი პრეზიდენტები. აი ახლა ქალბატონის სალომე რამდენად გაემიჯნება აი ძალადობას, რასაც არანაირი კავშირი აქვს დემოკრატიასთან პირველ ტურთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს უფრო იყო ევრაზიული გუბერნიული ოლიგარქიული არჩევნები, ვიდრე პირველი ტურის. მათ შორის ხოლმე არის როგორ დღე და ღამე. აი ექსპერტები მაინტერესებს რა თქვენ ამასთან დაკავშირებით და რამდენად ნორმალურია ესეთი არჩევნების მეორე გაправება საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან თუ არა რეგიონში არსებული პოლიტიკური სიტუაცია. აი იქნება ჩვენთვის თავი, იქნება ვინმე გაგვიხსნა.
კი, რა თქმა უნდა, არჩევნების მიმდინარეობის როგორც დღის ისე გარემოს შესახებ მსჯელობას ჩვენ გავაგრძელებთ წუხელად ამაზე ვისაუბრეთ და გარკვეული შეფასება თქვენი შეფასება გააკეთეთ ახლა პროცესის. მე არ შევაფასებ, რა თქმა უნდა, არ გამოვალ ჩემი კომპეტენციიდან არ შევაფასებ ამ ამბებს, თუმცა ხო, აღინიშნა დაძაბული გარემოს შესახებაც. სწორედ ახლა მინდა შემოგთავაზოთ მსვენელია კიდევ? კი ბატონო, ჩავთოთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ? გამარჯობა.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, გისმენთ?
ა მე ვარ ეთერში.
კი ბატონო, ეთერში ხართ?
დიამონდები, ახლა ქალბატონო ნინო, თქვენ ძანეთ თავიდან რომ თითქოს ომი იყოს საქართველოსში, გადაწვალეთ და ცესტასური იარაღებით და რაღაცები.
ხო და მე ომი არ მიხსენებია? კი ბატონო. დიახ.
ჩემი სურვილია რომ
ხშირი გახდეს ეს არჩევნები, სტაბილური მიმდინარეობები მიდიოდეს, სამი დღე გაიწეროს თუნდაც და თავისუფლად მივიდეს ადამიანი და გამოხაზოს ეს, თუნდაც ავტომატები შემოიტანეთ და ეს ამდენი ხალხი ნუ არ დასაქმებული ამ არჩევნებში. საქართველოს ძალიან აი რაღაცა პრიმიტიული არჩევნები ვიდის. ხო და ეს არის ნორმა უნდა გახდეს ხშირი არჩევნები, დემოკრატიის მაჩვენებელია ესა და ეს სროლები და ეს უადგილოა, ესე გონიათ რომ იშვიათად რომ ტარდება არჩევნები, ამიტომ რაღაც სასწაული გონიათ ეს არჩევნები და
თulit რომ იშვიათად ტარდება
საქართველოს. მოუწოდებდი რომ ზრასულ ხალხმა მიიღოს აქტიური მონაწილეობები არჩევნებში. ისინი წვეთენ ამ ქვეყნის ბერს. ხო და პროცა ბრძანებს რომ სალომე ზურაბიშვილი ის ოპოზიციის ისი მიქნებიო, ის მთელი ქვეყანაში ვინც არსებობს, თუნდაც ემიგრანტები თუ ვინც ცხოვრობენ, იმათი პრეზიდენტის არ, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ევროპაში, მაგალითად ამერიკა ევროში ემიგრანტებსაც აძლევენ ხმის მისცემის უფლებას.
ესეთი
რაღაც ვიცი და
კი ბატონო, ასეა ნამდვილად, თუ დიდი მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა.
რაც შეეხება საქართველოს ფარგლებს გარეთ მყოფი მოქალაქეების მონაწილეობას არჩევნებში, მაშინვე როცა კი დაინიშნა მეორე ტურის თარიღი, მაშინვე იყო ცხადი ბევრისთვის, ბევრი დამკვირვებლისთვის, რომ მნიშვნელოვანი პრობლემები შეექმნებოდა უცხოეთში მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომელთა ნაწილს ისედაც ექმნება პრობლემა იმის გამო, რომ ვთქვათ, აქ მყოფებისგან განსხვავებით, ვინც საქართველოს ტერიტორიაზე ვართ ამორჩევლები, მათთან არ არის ასეთი ახლოს არ არის ყველა მათგანთან და უმრავლესობასთან ალბათ საარჩევნო უბნები, რადგან ძალიან შეზღუდული რაოდენობით იხსნება, მოიხსენებათ უცხოეთის ქვეყნებში და ამას დაემატა კიდევ ის, რომ არჩევნები ჩატარდა 4 შაბათს. ის კი გამოცხადა ეს დღე უკმე დღეც საქართველოში, თუმცა უცხოეთში ეს ვერ გავრცელდებოდა. ამის გამო ცესკომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს ფარგლებს მიღმა საარჩევნო უბნები შუა ღამემდე ყოფილიყო ღია, თუმცა ამაზეც იყო ბევრი კრიტიკა და წუხილი, მათ შორის ემიგრანტებისგან. მოვისმინეთ ჩვენ იმის გამო, რომ არც ეს არ წყვეტდა მათ პრობლემას, ვინაიდან სამუშაო დღის შემდეგ საღამოთი, თუნდაც შუა ღამემდე რომ იყოს ღია საარჩევნო უბანი, რომელიც საათები რომელთანაც ვთქვათ იმ ხელმანძილი გაშორებს, რომ საათებია საჭირო მისაღწევად. მოკლედ ეს ყველაფერი ძალიან ართულებდა ამ შემთხვევაში უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების მონაწილეობას არჩევნებში და ამაზე იყო ბევრი ლაპარაკი, მათ შორის ჩვენს ეთერებშიც. სხვათა შორის ვრცელდება ინფორმაცია უცხოეთში შედეგების შესახებ, საარჩევნო უბნებს გულისხმობ და იქ ხვეძებ ამ ინფორმაციას. სწორედ დიახ, აგერ ინტერპრეს ნიუსი ცესკოზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქების 64.27%-მა მხარდაჭერა გაერთიანებული ოპოზიციის პრეზიდენტობის კანდიდატს გამოუცხადაო. 57 უბნიდან ცესკოს მიერ ამ ეტაპზე გამოქვეყნებული 94 უბნის წინასწარი შედეგების მიხედვით არის ეს მონაცემი და სალომე ზურაბიშვილს აქვს 95.73% მხარდაჭერა უცხოეთის ქვეყნებში მცხოვრები თანამოქალაქეებისა. საერთო მსმენელი არის კიდევ ხაზზე მგონი, დილო მშვიდობის გისმენთ, ბრძანეთ.
გარბატონო ნინო, გამარჯობა. გამარჯობა. საარჩევნო უბანში რა თქმა უნდა ვიყავი ორივე გადავხარკი, იმიტომ რომ ასეთი მე არ მაწყობს არც ერთი არც მეორე. მე ნაციონალების მომხრე არ ვარ, მაგრამ რაც გუში ნაციონალების მიმართ აი ხდებოდა, რაც აი პარიზში მაგას ათიამდეგოთ, ხო? ეს არის ხო არჩევნების იყო უფრო მაიმუნობა რა. მაგრამ გუში წამოგიდგენია თქვენ, გარბატონო ნინო. ხალხი მიშა-მიშას ყვიროდა, იზოლებული იყვნენ. შეცვლილი არის მილიციის სამშობლოს პოლიციის, რა ვინარიან თქვენ ზარიცია. საერთოდ ეს საბუთები წაიღეს.
კი, ქონდა ამაზე დია.
კი,
ვიცი, რა თქმა უნდა, გადავცემდით ამ ინფორმაციასაც პირდაპირი ჩართობით.
კი ბატონო,
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახალ ამბებამდე სულ ცოტა დრო გადარჩა და გაცების მეორე ნაწილში ვაპირებდი ამ ნაწილში დაწყებას. დიდი მადლობა აქტიურობისთვის მსმენელებს. ვერ მოვახერხე, მაგრამ არ მწყდება გული ნამდვილად, რადგან მნიშვნელოვანია ჩვენი კომუნიკაცია მსმენელებთან. გუშინდელი გადაცემის ზოგიერთ ფრაგმენტი მინდა შემოგთავაზოთ. ახლა ახალი ამბების დრო ახლოვდება, ვიდრე ნინო როდონაია შემოგთავაზოთ. გამოვა ეთერში კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ამ დროისთვის ქვეყნდება CESCO-ს შესაბამის გვერდზე results.gov.gz-ზე. უკვე 99.92% არის დათვლილი ხმებისა. გრიგოლ ვაშაძის შედეგი არის 40.46%, სალომე ზურაბიშვილისა 49.94%. წინასწარ მონაცემებად ითვლება ეს, ვიდრე გარკვეული ხნის შემდეგ, როცა დასრულდება ყველა პროცედურა, საჩივრების წარმოების იქნება ეს თუ საარჩევნო პროცესში ჩადენილი სხვა დარღვევების და დანაშაულების. Და გამოცხადება უკვე ოფიციალურად შედეგები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 30 წუთია, ახალი ამბების დროა და ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს.
ცოტა ხანში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უნდა დაიწყოს ბრიფინგი, რომელზეც არჩევნების ამ დროისთვის არსებული შედეგები გამოცხადდება. დილის 10 საათისთვის შეჯამებული იყო საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში. სულ 3703-დან სამ უბნების 99.92%-ზე მიცემული ხმები ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს, გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ მხარდაჭერილ გრიგოლ ვაშაძეს. წინასწარი მონაცემებით მიღებული აქვს ხმების 40.46%, ხოლო დამოუკიდებელ კანდიდატს, ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილ სალომე ზურაბიშვილს 59.94%. წინასწარი შედეგებით საქართველოში ზურაბიშვილმა ვაშაძე დაამარცხა ყველა საარჩევნო ოლქში გარდა რუსთავის და თელავისა. საქართველოში სულ 73 საარჩევნო ოლქია. პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით საზღვარგარეთ გახსნილ საარჩევნო უბნებზე ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა გრიგოლ ვაშაძემ გაიმარჯვა. წინასწარი შედეგებით მან მიიღო 5216 ხმა, ანუ 84.27%. დამოუკიდებელ კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილს ხმა მისცა 2900 მომრჩეველმა, ანუ 95.73%. ეს მონაცემებიც დილის 10 საათისაა. სალომე ზურაბიშვილს საქართველოს პრეზიდენტად არჩევა მიულოცა ლიეტუვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკა. მან ტვიტერზე გამოქვეყნებულ მილოცვაში სალომე ზურაბიშვილს უსურვა წარმატება ქვეყნის და ხალხის სამსახურში. პრეზიდენტობის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე და გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერები დღეს მხარდამჭერებს შეხვდებიან. ეს შეხვედრა 18 საათზე დაიწყება თბილისის ფილარმონიაში. 28 ნოემბერს ღამით გრიგოლ ვაშაძემ განაცხადა, რომ მხარდამჭერებთან ერთად შეიმუშავებენ სამოქმედო გეგმას. პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით გრიგოლ ვაშაძე სალომე ზურაბიშვილთან მარცხდება ხმების თითქმის 20%-ით. არასამთავრობო ორგანიზაციამ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ გამოაქვეყნა ინფორმაცია არჩევნების მიმდინარეობისას დაფიქსირებული დარღვევების ერთი ნაწილის შესახებ. ორგანიზაციის განცხადებით გამოვლენილია ძალადობის ფაქტები. კერძოდ, ლაგოდეხის საარჩევნო ოლქში ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან უცნობი პირის მხრიდან განხორციელდა სროლა, ადგილზე მობილიზებული იყო პოლიცია, ასევე 22 მარნეული საარჩევნო ოლქის 59 უბანთან. ქართული ოცნების და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება. ორგანიზაციის ინფორმაციით მოხდა ოპოზიციის წარმომადგენლებსა და პოლიციას შორის. გარკვეული დროის შემდეგ კი სიტუაცია განიმუხტა. სამართლიანი არჩევნების ინფორმაციით გამოვლენილია დამკვირვებლების უფლების შეზღუდვის ფაქტებიც. მათ შორის დედოფლის წყაროს საარჩევნო ოლქის 20 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებელს ბიულეტენისთვის ფოტოს გადაღების უფლება არ მისცეს. ასეთივე შემთხვევა მოხდა რუსთავის საარჩევნო ოლქის 65 საარჩევნო უბანზეც. გარდა ამისა, სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლები ყურადღებას ამახვილებენ პროცედურულ დარღვევებზე, მათ შორის ხარვეზებზე შემაჯამებელი ოქმების შედგენის დროს. ბიულეტენებთან დაკავშირებული ხარვეზები დაფიქსირდა ვაკის საარჩევნო ოლქის 76 საარჩევნო უბანზე. ხმის დათვლისას გამოვლინდა 20 ბიულეტენი, რომელსაც 65 უბნის ნომერი ეწერა. ნაძალადევის საარჩევნო ოლქის 59 უბანზე კი ბიულეტენი, რომელშიც გადახაზული იყო კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი, მის სასარგებლოდ ჩათვალეს. დღეს შემაჯამებელ წინასწარ შემაჯამებელ ბრიფინგს გამართავენ საერთაშორისო დამკვირვებლები, რომლებიც საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურს აკვირდებოდნენ, წინასწარ მოხსენებას ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისი წარმოადგენს. კიევმა საზღვაო სამართლის საკითხებში გაეროს საერთაშორისო ტრიბუნალს მიმართა რუსი მესაზღვრეების მიერ უკრაინის სამხედრო საზღვაო ფლოტის გემების დატყვევების გამო. უკრაინა რუსეთს ადანაშაულებს საზღვაო სამართლის შესახებ გაეროს კონვენციის დარღვევაში შავ და აზოვის ზღვებსა და ქერჩის სრუტეში. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ რუსეთი განაგრძობს დისკრიმინაციული დევნის პრაქტიკას იმ უკრაინული და უცხოური გემების მიმართ, რომლებიც უკრაინის პორტებში შესვლას გეგმავენ სწორედ ქერჩის სრუტის გავლით. 25 ნოემბერს რუსმა მესაზღვრეებმა ცეცხლი გაუხსნეს და დაატყვევეს უკრაინის სამხედრო საზღვაო ფლოტის 3 გემი, რომელზეც 23 მეზღვაური იმყოფებოდა. ორ მათგანს ანექსირებული ყირიმის სასამართლომ შეუფარდა წინასწარი პატიმრობა რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის ბრალდებით.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთი სრულდება საქართველოში და ვაგრძელებ დილის საუბრებს გეტყვით რომ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ დაპირებისამებრ გამოაქვეყნა არჩევნების მეორე დღეს ხმების პარალელური დათვლის შედეგები 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურს საქართველოს ტერიტორიაზე ყველა ოლქში აკვირდებოდა სამართლიანი არჩევნების სადამკვირვებლო მისია და გეტყვით გადავალ პირდაპირ შედეგებზე. ასეთი არის შედეგი: სალომე ზურაბიშვილი 49.1%, გრიგოლ ვაშაძე 40.9%, ცდომილების ხარისხი არის 0.8%, ორივე კანდიდატის მონაცემის გასწრივ და შესაბამისად სალომე ზურაბიშვილის მინიმალური შედეგი პარალელური დათვლის მიხედვით არის 48.3%, გრიგოლ ვაშაძის მინიმალური 40.1%, ზურაბიშვილის მაქსიმალური შედეგი 59.9 და გრიგოლ ვაშაძის 41.7%. ახლოს არის ძალიან პარალელური დათვლის ეს შედეგები. ამ დროისთვის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ ესე ვთქვათ შედეგებთან, წინასწარ შედეგებთან 99.92% არის მონაცემების უბნებიდან მიღებული მონაცემებისა დათვლილი და კიდევ ერთხელ გეტყვით გრიგოლ ვაშაძის შედეგი არის 40.46%, სალომე ზურაბიშვილისა 59.94%. ეს არის ცესკოს მონაცემები 3705 უბნიდან, მონაცემები დათვლილია 3691 უბანში, უბანს პლუს 11, ასე არის მინიშნებული ცესკოს შესაბამის საიტზე, სადაც რომლის მისამართი გახლავთ results.cec.gov.gov და აქ ქვეყნდება ესე ვთქვათ შემოსვლის და კვალობაზე მონაცემების ინფორმაცია არჩევნების შედეგებზე. საინტერესო არის საკითხი ამრჩევლების აქტიურობისა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში და იმავე ცესკოს ინფორმაციით გუშინ 20 საათისთვის, რაც დაიხურა უბნები, ასეთი იყო აქტიურობის შესახებ მონაცემი. ლაპარაკია საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ უბნებზე. ამრჩეველთა საერთო რაოდენობის 56.23%-მა მიიღო მონაწილეობა გუშინ საარჩევნო პროცესში. ყველაზე მაღალი აქტივობა დაფიქსირდა ქედაში, 72.72% იყო იქ აქტივობა, რაც დღის განმავლობაშიც აღინიშნა სხვათაშორის, ვიდრე საბოლოო შედეგი იქნებოდა. ყველაზე დაბალი აქტივობა იყო წალკაში, 43.12%. თბილისს რაც შეეხება, ამრჩეველთა აქტივობამ შეადგინა 55.9%. რაც შეეხება შედარებას პირველ ტურთან, ამჩელოთ აქტივობა პირველ ტურში იყო 46.74%, თითქმის 10%-ით ნაკლები იყო მთლიანად ზოგადი მონაცემი აქტივობისა პირველ ტურში, ვიდრე მეორე ტურში. ეს ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ უბნე პირველივე მონაცემებიდან აქტივობის შესახებ, რომ შუა დღისას გამოქვეყნდა პირველი მონაცემები, უკვე ცხადი იყო და სულ იზრდებოდა ეს სხვაობა პირველ და მეორე ტურში ამრჩეველთა მონაწილეობისა, ამრჩეველთა აქტივობისა ამ მონაცემებს შორის. შეგახსენებთ, რომ სულ ცოტა ხნის წინ სამართლიანმა არჩევნებმა გამოაქვეყნა პარალელური ხმების პარალელური დათვლის შედეგები. ეს არ ეფუძნება გამოკითხვას ამომრჩევლების, როგორც მაგალითად exit poll-ები, არამედ სწორედაც პარალელურად ხმის დათვლას ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლები იმ უბნებზე, სადაც იმყოფებიან, ესე ვთქვათ, აკვირდებიან ხმების დათვლის პროცესს და აი ამ დათვლის შედეგად ზუსტად ახლა ეს მეთოდს ვერ ჩამოვაყალიბებ, მაგრამ ეს სწორედ ხმების დათვლას უკავშირდება. აქვეყნებენ მონაცემებს და ეს არის ერთ-ერთი ასევე მექანიზმი და ბერკეტი exit poll-ების გარდა და ესეთი უფრო, როგორ ვთქვა, უფრო უფრო ესეთი ზუსტი მექანიზმი იმისთვის, რომ არ მოხდეს არჩევნების შედეგების გაყალბება ყოველ ჯერზე, როცა კი ამას აკეთებდა სამართლიანი არჩევნები. ეს იყო ამის მიზანი და საკმაოდ ახლოს არის იმ შედეგებთან, რომელსაც აქვეყნებს CESCO, წინასწარ შედეგებს ვგულისხმობ საპრეზიდენტო არჩევნებისა. გარდა ამისა, სამართლიანი არჩევნები წერს, რომ ხმის დათვლის პროცესი უმეტესწილად საარჩევნო პროცედურების დაცვით მიმდინარეობდა, რიგ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა შემაჯამებელი ოქმის შედგენასთან დაკავშირებულ და სხვა პროცედურულ დარღვევებს უბნების დახურვის შემდეგ მარნეულის და ლაგოდეხის ოლქებში დაფიქსირდა ძალადობრივი ინციდენტები. სამართლიანმა არჩევნებმა საუბნო კომისიებში წარადგინა 53 საჩივარი, საოლქო კომისიებში კი 76 საჩივარი. ასევე სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ბიულეტენების პროცენტულმა მაჩვენებელმა ქვეყნის მასშტაბით 3% შეადგინა. ეს მაჩვენებელი პირველ სტატისტიკურად პირველი ტურის მონაცემის მსგავსია, სადაც 3.2% ბიულეტენების ჩაითვალა ბათილად. თბილისის მასშტაბით, აღნიშნავს ისფედი, ბათილად ცნობილი ბიულეტენების პროცენტული მაჩვენებელი არის 4.5%, რაც მეტია პირველი ტურის მაჩვენებელთან შედარებით. მაშინ თბილისში 4.1% ბიულეტენებისა ჩაითვალა ბათილად. აი ხა მსმენელმა რომ დარეკა, ბოლო მსმენელი რომელიც იყო და მან თქვა, თუ არ ვცდები, ბოლო მსმენელმა აღნიშნა, რომ ორივე გადავხაზე, რადგან არც ერთ კანდიდატს არ უჭერდა მხარს, რაც იყო მისი უფლება. ასევე მრჩევალს ჰქონდა ამის უფლება, რომ გადაეხაზა ორივე კანდიდატი, თუ კი მათ შორის არჩევანს ვერ აკეთებდა, ასევე არ შემოეხაზა არც ერთი და ასე შემდეგ. ესეც ითვლება მონაწილეობა არჩევნებში, თუმცა აი სწორედ ასეთი ბიულეტენებიც ითვლება ბათილად და როგორც წინასწარ ვთქვათ ჩვენთან ინტერვიუებში, ზოგიერთი ჩვენი სტუმარი აღნიშნავდა, ასეთი გადაწყვეტილება მაინც უფრო, ესე ვთქვათ, ხელისუფლების სასარგებლო და არისო, არ ვიცი ესე ვთქვათ რა მექანიზმით, თუმცა ასეთად თავად ამომრჩეველი, როცა ამ გადაწყვეტილებას იღებს, ეს არნიშნავს, რომ ის ვთქვათ ხელისუფლების ან სახელისუფლებო კანდიდატის მხარდამჭერია, მაგრამ რაც ნაკლები იქნება, ასე ვთქვათ, ბათილი ბიულეტენები სიზუსტისთვის, თუ არ ვიცი, უფრო გამოკვეთილი პოზიციისთვის უმჯობესია, თუმცა ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა, როგორც ხედავთ, ამ შემთხვევაში ქვეყნის მასშტაბით თუ ავიღებთ, შემცირებულია 0.2%. ასევე ბათილად ითვლება ბიულეტენი, როდესაც გაუგებარია, გაურკვეველია, ვთქვათ, კომისიის წევრები დათვლისას, ხმების დათვლისას ვერ არკვევენ არჩევანს, რა არჩევანი გააკეთა ამ მრჩეველმა. Და ასევე როგორც უკვე მოგახსენეთ, ის ბიულეტენები, სადაც ორივე კანდიდატი არის გადახაზული. ინფორმაცია საარჩევნო დარღვევების შესახებ კიდევ გავრცელდება დღის განმავლობაში და მომდევნო დღეებშიც და ჩვენ ამ ინფორმაციას მოგაწვდით მუდმივად, იმის და მიუხედავად ეთერში ვართ თუ არა, შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ჩვენს მასალებს, ტექსტურს, აუდიო, ვიდეო და ასევე ფოტო მასალებს ჩვენს საიტებზე radiotavisupleba.ge არის ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და სოციალურ ქსელებში ასევე შეგიძლიათ მოგწებნოთ რადიო თავისუფლება აკრიფეთ. Და მაგრძელებ გადაცემას დილის საუბრები და მინდა შემოგთავაზოთ ჩანაწერი ფრაგმენტი გუშინდელი საღამოს გადაცემიდან, ფრაგმენტი სადაც მე და ნიკო ნერგაძე ვუძღვებოდით ამ გადაცემას წუხელ, სადაც ჩვენ ვესაუბრებით საიას თავმჯდომარე სულხან სალაძეს.
ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, აქტიურ სადამკვირვებლო ორგანიზაციას წარმოადგენთ ახლა ჩვენს ეთერში. გისმენდით დღის განმავლობაში, ლაპარაკობდით დარღვევებზე. რამდენად სერიოზულია ეს დარღვევები თვალსაზრისით, რამდენად შეიძლება ამან იქონიოს გავლენა შედეგებზე არჩევნების? ეს აინტერესებს ხოლმე მაინც საზოგადოების დიდ ნაწილს.
მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, მაინც რა შეიძლება თქვენს კითხვას იმის გათვალისწინებით, რომ არჩევნების დღე ჯერ არ დასრულებულა, ახლა მიდის ხმის დათვლა, ალბათ უფრო უკვე
დახურულა უბნები
არ მიწვის, იმიტომ რომ ეს უცხოეთის მიღმაც დღის მოგესმენება დილის 8 საათზე იწყება ხმის მიცემის პროცედურა და მაგალითად ახალქალაქში ჩვენ მქონდა ერთ-ერთი უბანი, სადაც დილის 7 საათსა და 50 წუთზე ძლივ შეიკრიბა კომისიის შემადგენლობის ის რაოდენობა, რომ უბანი გახსნილიყო საერთოდ და 10 წუთში მოახდინეს სასწაული წელი ხრა ყველაფერი თავიდან ბოლომდე. ეს იქით იყოს ახლა უკვე ჩავლილი ამბავია, მაგრამ იმის თქვა მინდა, რომ მთლიანობაში თუ დღის შეჯამებაზე ვილაპარაკებთ, უნდა ვილაპარაკოთ ალბათ უკვე ხვალიდან, ოდესაც ეს ხმებიც დაითვლება, ჩვენი დამკვირვებლები ახლაც უბნებზე იმყოფებიან და ამ პროცესს ადევნებენ აქტიურად თვალს. თუმცა თუ ერთი შეხედვით წარმოვიდგენთ, რა თქმა უნდა უმეტესწილად მშვიდობიან გარემოში ჩაიარა არჩევნებმა, მაგრამ ძალიან ბევრი ისეთი დარღვევა იყო, რომელზეც მაგალითად ჩვენ არ გვსაუბრია პირველი ტურის განმავლობაში და რაც შემაშფოთებელია, ეს მზარდი, ეს რაღაც აგრესიული კამპანიის ფონზე მეორე ტურის წინ, რომელიც კიდევ უფრო გაიზარდა, პრინციპში ეს ნახეთ ჩვენ არჩევნების დღესაც უკვე ხმის მიცემის დროს, როდესაც ისეთ ტიპის დარღვევებს ხედავდით, რომელიც შეიძლება სიმპტომატური გახდეს საქართველოსთვის. მაგალითად გუშინ ჩვენ გურჯაანიდან დაგვიკავშირდა ადამიანი და გვაცნობა, რომ ავალდებულებდნენ ამ მრჩევლებს, რომ ოდესაც ისინი საარჩევნო უბანზე მივიდოდნენ და შემოხაზავდნენ მათთვის სასურველ კანდიდატს, ბიულეტენი უნდა გამოდინოთ ღია ფორმით და ჩვენ სასწრაფოდ ხოლმე ჩვენს დამკვირვებლებს, რომ განსაკუთრებული ყურადღება მიექციათ და როგორც აღმოჩნდა, ყველაზე მეტი ასეთ შემთხვევას ოთ კახეთის რეგიონში ჰქონდა, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ კახეთისთვის დამახასიათებელი, იგივე შემთხვევები იყო ახალქალაქში, ზუგდიდში, წალენჯიხაში. მარტივად რა ვთქვათ, ეს რაღაც ერთგვარი ტრენდი იყო, თუ აქამდე კოორდინატორის როლი და ფუნქცია იყო უფრო მნიშვნელოვანი, ეს რაღაც სიმბიოზი შეიქმნა, კოორდინატორს მოყავს, მაგრამ კოორდინატორმა რომ ვერ გაამართლა პირველ ტურში და კოორდინატორის მოყვანილი არ აღმოჩნდა საკმარისი, თორემ სინამდვილეში მისცა თუ არა ხმა, ალბათ ბოლომდე ეს მაინც არისო რაღაც ერთიანი სქემის ნაწილი, ახლა დაამატეს ღია ბიულეტენით გამოსვლა და ამ ბიულეტენს შემდგომში ხელუყურებდა და ხედავდა ან კომისიის წევრი
ან ცელებული იყო. ეს ამ რაღაც
კონკრეტული
ცხადია, არჩევნები შედგება რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრინციპისგან, მათ შორის ერთ-ერთი არის ფარულობა.
ხო, ეს ჩემი უფლებაა, მაგრამ იქნება მინდა საზეიმოდ
გავაკეთო. ჩვენ ხომ ვიცით, ამას არაკეთებენ ადამიანები საკუთარი ნებასურვილით, ამას თხოვდნენ იმ ადამიანებს, ვისთანაც მიმართებაში მათ შეჭმი ჰქონდათ. ისინი მისცემდნენ თუ არ მისცემდნენ კონკრეტულ სასურველ კანდიდატს. არ აქვს მნიშვნელობა, ვისაც არგებლოდ ხდებოდა ამ გადაწყვეტილების მიღება, ფაქტია, რომ ასთირამ არის დაუშვებელი და ჩვენ ბევრ შემთხვევაში გქონდა რეაქცია.
ბევრი რამდენიც, უბრალოდ ვიდეოებს ვნახე ამის მიმართ, ვთქვათ, ათეულობით, ასეულობით, აი ტენდენცია
იყოს თუ რა. გაჩნია, როგორ შევხედავთ მთლიანად დინამიკას, მაგალითად, რამდენი დამკვირვებელი გვყავდა ჩვენ და რამდენი დავაფიქსირეთ ასეთ შემთხვევაში. ჩვენ 10-ზე მეტი ასეთ შემთხვევა გვაქვს დაფიქსირებული, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ დამკვირვებლები გადაადგილდებოდნენ პერიოდულად ერთი უბნიდან მეორე უბანზე ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გადაადგილდები და ასეთ დროსაც კი აღმოაჩენთ ამ ტიპის ფაქტს, იოლი წარმოსადგენია აქტიური დამკვირვებლის არ ყოფნის პირობებში ამდენად მასიური სახე შეიძლება ჰქონდეს ამ ტიპის
შემთხვევაში. ხო, ვიდრე დიდ ქალაქში.
კი, რეგიონებში ეს უფრო დემონსტრირება ამის ხდებოდა კახეთში ყველაზე ხშირად, გურჯაანი ახმეტა მაგალითად გამორჩეული იყო ამ ნაწილში და პირველი ინფორმაცია ჯერ კიდევ გუშინ სწორედ გურჯაანიდან ჰქონდა ჩვენ, რომ ასე გამიგებლებოდა. ასევე იყო ახალქალაქი, იყო გარდაბანი, იყო წალენჯიხა და იყო ზუგდიდის შემთხვევა. ამიტომაც ეს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული რაღაც ახალი ეტაპი იყო, რამაც ჩვენი განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია. თუმცა პირველი ტურის შემდეგ, რასაც ჩვენ ვაკვირდებოდით, უშუალოდ შემდგომა ხმის მიცემის დასრულების შემდეგ და რაც შედეგებიც გამოცხადდა, ეს უფრო დინამიკული იყო. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ საჭირო იყო ერთგვარი რაღაც სტრატეგიის შეცვლა, სად ვაკვირდებოდით და რამდენი ადამიანით. ამიტომ თბილისში მოვხსენით დამკვირვებლების მნიშვნელოვანი ნაწილი, კარგი ესეთი გამოცდილი დამკვირვებლები, ვინც ხართ ჩვენ თანამშრომლები და წავდავუშვით ახალქალაქში, გარდაბანში, ასევე წალენჯიხაში და დანიის ცნობილი ყურადღების მიცემების საქმე და დღეს უკვე შეიძლება გარკვეული ეჭვებზე უფრო აქტიურად საუბარი. გეტყვით ახლავე. მე მინდა გითხრათ ჯერ რა შედეგი მოიტანა ამან. ჩვენი მნიშვნელოვანი დარღვევების, ანუ დიდი ნაწილი სწორედ მოდის იმ ოლქებზე, სადაც უფრო აქტიურად შევდეთ, მაგალითად გარდაბანი, მარნეული და იგივე ახალქალაქი თუნდაც. ეხლა რა შეეხება ამ პირადობის მოწოდების თემას. თქვენ მოგეხსენებათ, დღის განმავლობაში ჩვენ საუბრობდით მარნეულის 59 უბანთან დაკავშირებით და ვთქვით, რომ ამ უბანზე არათუ დარღვევები იყო, საერთოდ უნდა შეჩერდეს კენჭი და მოხდეს ბათილად ცნობა.
თუმცა გაგძლდა.
ხო, მაგრამ ცესკომაც გამოეხმაურა და თქვა, რომ ის შეისწავლის ამ საკითხს აუცილებლად, რადგანაც ჩვენ ისეთ ტიპის დარღვევაზე ვსაუბრობთ, რომელიც არსებით გავლენას მოახდენ და იმ უბანზე შედეგებს. ეხლა თუ ეგზიტ პოლებს აღიგებთ ხელობაში, ეს არ მოახდენს თმლიან შედეგებზე ცხადია გავლენას, მაგრამ თავისთავად ერთ უბანზეც კი ასეთი ფაქტების დაფიქსირება არის ძალიან საშიში. ჩვენ კარგად ვიცით რა არის მარნეული და რა გამოცდილება აქვს და რა როლი აქვს მარნეულს ქართულ არჩევნებში საერთოდ. ეს ჯერ შევარნაძის დროიდან მოყოლებული ცნობილი ამბავია. რატომ იყო ეს ჩვენთვის საინტერესო? ანუ ჩვენ ფაქტებით გვაქვს დადასტურებული, როდესაც ერთ და იგივე პიროვნება დღის განმავლობაში ორჯერ აძლევს ერთ და იგივე უბანზე ხმას და თანაც ისე რომ სახელი და გვარი რომელსაც ის ამბობს საერთოდ არ იძებნება არც პირველი და არც მეორე ტურის სიაში. მაშინ რა შეასაკმე? ორი შემთხვევა, ან ამ ადამიანს აქვს რაღაც ტიპის პირადობის მოწმობა, არ ვიცით ეს არის გაყალბებული, არ ვიცით ეს არის სხვა პირადობის მოწმობა, თუნდაც ობიექტურად კანონიერი პირადობის მოწმობა, რომელიც მის სახელზე, მაგრამ მისი სახელი არის სხვა და არა ის, რაც მან დაასახელა, მაგრამ ასეც რომ იყოს ერთი ადამიანი, მხოლოდ ერთხელ მისცემს ხმას საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით. თუ 59 უბანზე მიდის ადამიანი და 11 საათსა და 23 წუთში აძლევს ხმას, იგივე ადამიანი იმავე უბანს 98 წუთზე ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ მისცემს ხმას, არათუ იმავე უბანზე, ვერც ერთ სხვა უბანზე ვერ მისცემს. მაშინ სად არის აქ უხეშად თქვა ზაღლის თავი დამარხული? ერთი ის ამ ადამიანს აქვს ორი პირადობის მოწმობა, ან ერთი პირადობის მოწმობით ერთხელ მიდის და თავის და სახელი და გვარი და წერია იქაც ხოს და მეორე ცხმის გრაფაში აწერს ის ასევე ხელს, რომელიც არ უნდა იყოს არც ერთი არ არის შეღავათ ხელისუფლებისათვის თავისთავად, ვინედან თუ კი ასრამე ფიქსირდება რომ ცხვის გრაფაში მოაწერა ხელი, ეს უკვე ნიშნავს რომ კომისიის წევრების პრობლემა არის. თუ ადამიანს აქვს ორი სხვადასხვა პირადობის მოწმობა, ეს საერთოდ სწორედ იმ სიმღერის გაგრძელება არის, უხეშად რომ ვთქვათ, რადგან ჩვენ საუბრობდით არჩევნების წინ წინადღეებში, რომ შესაძლოა ყოფილიყო გაყალბებული პირადობის მოწმობები. აქ ამის დადგენა შეუძლია მხოლოდ საგამოძიებო ორგანოებს დღეს და მათ უნდა უთხრან საზოგადოებას, რასთან მქონდა ადგილი. უბრალოდ შეცდომა იყო ეს ადამიანი ორჯერ შევიდა ამ უბანზე და არა უბრალოდ შევიდა, ორივე ფოტოს ჩანს რომ ის ხმას აძლევს, კონვერტს აგდებს.
როგორ გამოავლინეთ ეს ერთი ადამიანი?
პირველი პირველ შემთხვევაში ეს ფოტო გადავიღეთ, მის იქცევა საკმაოდ საეჭვო იყო როგორც ჩემო დამკვირებელმა თქვა და სრულიად შემთხვევით მოხდა ფოტოს გადაღება, მაგრამ რადგან ფოტო გადაღებული იყო, ეს ალბათ დაამახსოვრდა კიდევაც და არც დიდი დრო იყო, დაახლოებით 2 საათი იყო შუალედით მეორედ შედის უბანზე ეს ადამიანი უკვე და მეორედაც როდესაც დაინახა ჩაცმულობაც, ტანსაცმელიც კი იგივე აცვია და ძალიან იოლი შედარებელია ერთმანეთთან. მაგრამ ეს არის 59 უბანზე ერთადერთი პრობლემა. ჩვენ ვნახეთ ადამიანი, რომელმაც მეორედ სადახმის მიცემა და მეორედ ხმის მიცემის მცდელობის დროს, როდესაც დავინტერესდით ვინ იყო, აღმოჩნდა რომ ეს არათ 59 უბნის ამომრჩეველი იყო მარნეულ, შემდეგ იყო 52 უბნის ამომრჩეველი. ანუ თეორიულად შეიძლება ამ ადამიანს ხმა მიეცა კანონირად 52 უბანზე, შემდგომში წასულიყო 59 უბანზეც. თუ ჩვენ ვამბობთ პერიოდულად დროის გაკვალ მონაკვეთში უბნებზე გადაადგილების დროს დაფიქსირებულ ასეთ შემთხვევებზე იული წარმოსადგენია, როგორც უკვე აღნიშნეს, სხვა დროს, როცა იქ არ იმყოფა თქვა საიას ან საერთაშორისო გამჭვირვალობის ან სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებელი, რასთან შეიძლება ქონოდა ჩვენ ადგილი, მით უმეტეს მანრე მარნეულის ან გარდაბნის რაღაც სპეციფიკის და კონტექსტის გათვალისწინებით.
ვიდრე გაირკვევა მიზეზი, მაგალითად და იქნება ეს საკითხი შესწავლილი, გამოძიებული, შემიძლია ესეც დავს უკითხო, თუ კი იქნება გამოძიებული, მე მგონი რომ დაწყებულია, ხო?
ჩვენ საჯარო განცხადება, როდესაც გამოვაქვეყნეთ, მიმართეთ პროკურატურას, თუმცა ამ მიმართვის გარშ, რადგან ეს ინფორმაცია შეიძლება დანაშაულის ნიშნებს, უკვე ვალდებულება არსებობს, რომ დაიწყოს გამოძიება. ცხადია, ყველაფერი დამოკიდებულია პოლიტიკურ ნებაზე, მათ ნამდვილად სურთ თუ არა გამოძიება.
რა, ესე ვთქვათ, რა პასუხისგებლობა ეკისრება თავად მოქალაქეს, ვინც მონაწილეობს სავარაუდოდ ასეთ სქემაში? ასეთში როგორ გაურკვეველია ჯერ, მაგრამ რაღაცნაირ სქემა.
ან შეიძლება ამ მოქალაქეს საერთოდ თქვას, რომ მან არიცოდა, რომ მხოლოდ ერთხელ შეიძლება და რომ მიეცა.
ერთის ერთია, ეს არის ცოდა.
ერთი რო არის ესეთის, მაგრამ რომ ერთხელ შეიძლება ხმის მიცემა მხოლოდ თუნდაც ეს. მოქალაქეს მეტად მე მაინტერესებს საარჩევნო კომისია როგორ მოქმედო, როგორ შევიდა ორჯერ, ანუ მარკირება გავლილი ადამიანი როგორ აღმოჩნდა. ამავეობანზე ჩვენ მქონდა შემთხვევა, როდესაც ხუთი ადამიანი ცდილობდა მარკირება გავლილი მეორედ შესულიყო ამ უბანზე და ესეც პრობლემაა, თუ ხუთი მცდელობა იყო, შეიძლება და ეს ცდილობა აღიკვეთა, სწორედ იმიტომ რომ ჩვენ თუსად ამ დროს დაემთხვა ჩვენი იყოფნა და ამ პროცესზეგა აღიკვეთა, თუმცა შესაძლებელია ჩვეულებრივად არც კი შეუმოწმებიათ მარკირება და ისე მოხდა ეს ადამიანი, ან შეამოწეს, მაგრამ იცეს უფლება რომ შესულიყო. ცხადია, ამისი განზოგადება და მთლიანად ეხლა ყველა უბანს გატანა არ იქნება სწორი და არც ვაპირებ ამას, მაგრამ ფაქტია რომ ასეთ შემთხვევებს ქონდა ადგილი, როდესაც ჩვენ შევცვალეთ სტრატეგია დაკვირვების და ამ ტიპის ოლქებზე მივმართეთ უფრო მეტი ყურადღება, ამან კიდევაც გვაჩვენა, ეხლა ბოლო 8 საათი როდესაც სრულდებოდა, ქონდა შემთხვევა რომ ახალქალაქის ერთ-ერთ უბანზე ერთ-ერთი უბნის თავმჯდომარე მოადგილე და მდივანი სავარაუდოდ ისინი ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ იყვნენ და მიმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ძროული რეაგირება მოახდინა. აქვე მინდა ვთქვა, რომ სამინისტრო ნამდვილად გამორჩეული იყო დღეს ამ ნაწილში, პრაქტიკულად ყველა კომუნიკაციის ისინი ადეკვატურად და სწრაფად მოქმედებდნენ და მისასალმებელია, რა თქმა უნდა, ასეთი ფაქტი, როდესაც ისინი საკმაოდ სწრაფად ახდენენ რეაგირებას ამ ტიპის შემთხვევებში.
ეს იყო ჩანაწერი ინტერვიუსი სულხან სალაძესთან, საიას თავმჯდომარესთან, რომელიც გუშინ სტუმრობდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას, არჩევნების შემდგომ დღის ბოლოს გამართულ გადაცემას, რომელიც Facebook-ში გადაიცა პირდაპირ. მე და ნიკო ნერგაძე ვუძღვებოდით მას. თავად გადაცემის სრული ჩანაწერის ნახვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების Facebook-ის საიტზე ვიდეოების განყოფილებაში. არაერთი საინტერესო სტუმარი ყავდა და საინტერესო მსჯელობა იყო, სხვადასხვა პოზიციიდან სხვადასხვა ხედვას მოისმენთ, მათ შორის იმაზე, თუ რა გამოწვევები არის წინ, როგორც პოლიტიკურ გამოწვევებს გულისხმობ საპარლამენტო არჩევნებამდე, პოლიტიკური ძალებისთვის, საზოგადოებისთვის და ასე შემდეგ, რას იძლევა ის სურათი, ის პოლიტიკური სურათი, რაც არის დღეს საქართველოში და ის რესურსი, რაც ჯერჯერობით ჩანს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება გადაცემა. ზარია მგონი ეთერში კიდევ ერთი. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მოგესალმებით რადიო თავისუფლება და საქართველოს სულოცავ, რომ ბოლო-ბოლო დამთავრდა ეს რაღაც ციკოზური მდგომარეობა, იყო ნამდვილად ეს მეორე ტური, აი ძალიან ტელევიზორშიც ფაქტიურად აი იმდენად რთული სანახავი იყო, რომ აი ორი დაპირისპირებული მხარე, აი მარჯვნიდან მარცხნიდან ფაქტიურად საუბარიც კი მათი არის მოდა, აი ძალიან ცუდი და სამარცხვინოა ეს რო ხდება, მაგრამ ალბათ მაინც ყოველი რაღაც ჩატარებული არჩევნები რაღაცას მაინც ალბათ დადებით გვიტოვებს და ასე რომ ამბობთ კარგია რომ ეს მაინც ჩატარდა, ის თავისთავად რომ მეორე ტური დაფიქსირდა და ჩატარდა საქართველოში, ესეც ძალიან კარგია. მე უშუალოდ რუსთავიდან გაწუხებ, აი ჩემს უბანზე, რაც ახლა გუშინ ყველა არჩევნებზე დავდივარ ზოგადად, აი ვალდებულება თვლი რომ აუცილებლად უნდა მივცე ხმა.
ასევე დიახ.
ხო და აი უბრალოდ რაც სულად მომხდა, ეს იყო რაღაც აი აი მოძველ ბიჭო ელემენტებს უწოდებენ ალბათ, აი რაც აშკარად ადრე არ შემინიშნავს მეამდენი, ანუ ადგილი სადაც ჩვენ საარჩევნო უბნის გვერდზე მეზობლები ვდგებოდით 1-5-10 კაცი, აი გუშინ იყო 10-15 კაცი სულ რაღაც უცხო ტიპები რაღაც ეს დიგიტალ შავებში
გასაკეთებდნენ ან აშავებდნენ
და აი უბრალოდ იდგნენ და აი მეორე უბანთანაც მოხდი სხვა შორის და აი იქანაც იქაც ნახე რომ აი მოვიდნენ ერთბაშ 10-12 კაცი და აი ცოტა ისეთი აგრესიული იმით იყო თქვა აი სიტყვა ნაცები ახსენეს ოღონდ აგრესიულა და აი აშკარად რაც ადრე არ შემინიშნავს რა აი ეს ცუდა უბრალოდ თუ ეს ანუ
დაძაბულობის ფონზე ლაპარაკობს
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება იყო ეგ ძალიან ცუდია იმიტომ რომ თავრობა ნებისმიერი ხალხის წინაშე უნდა იყოს ვალდებული და არა ნუ ასეთი ელემენტების მიმართ რა და მადლობა
დიდი მადლობა თქვენ რომ შეგვეხმიანეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი ასე ვთქვათ შტაბეჭდილება ის თუ როგორ დაინახეთ ეს პროცესი ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს მართლაც რა თქმა უნდა ყველა ასეთ ეტაპს პოლიტიკური ცხოვრებისა ქვეყნის აქვს თავისი პლუს მინუსები და ასევე რა თქმა უნდა ამარჩევნებსაც და ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ამბავი და სიახლე იყო ის რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში ბოლო არჩევნები იყო პირდაპირ წესით პრეზიდენტისა საპრეზიდენტო არჩევნებში დაფიქსირდა ასე ვთქვათ საჭირო გახდა მეორე ტური თავისთავად მიუთითებს სრულებაზე საზოგადოების მთლიანად მათ შორის გრძელდება დღე გრძელდება ცხოვრება გრძელდება ამბები და ჩვენ მიუყვებით ყველაფერ ამას. გეტყვით ერთს კიდევ რომ დღეს ოპოზიცია, გაერთიანებული ოპოზიცია აპირებს ამომრჩევლებთან შეხვედრას დღეს 18 საათზე ფილარმონიაში და ამის შემდეგ გადაწყდება თუ რა გეგმები ექნებათ მათ, როგორი მოქმედებენ. საარჩევნო შედეგები არჩევნებისა მეორე ტურის წინასწარი თითქმის უკვე ცნობილია, უმრავლესობა ხმების დათვლილი და მოგახსენეთ კიდეც შედეგები არა ერთხელ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გემშვიდობებით თვალამდე მე გემშვიდობებით თვალამდე